Campus FM je prezenta.
Nadzieje ciuszłabel.
L-Europa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Kidba u produzzjoni Selim Bahaġar u George Peresso.
Sena 1321 seħet l-aħħar mewt ta' Katari permezz tal-ħruq. Dan kien ċertu bonom il-parfè Guillaume Belibast, perfett fid-der u fl-isem biss, kif se naraw.
Fis-sena 1324, fil-ħabs tal-Inkwiżitur ta' Pamjaz, Belżajra llum fid-Dipartiment ta' Angier fil-Pirinej mit il-kappillan tar-raħa l-imdaqqas ta' Montreuil, Pierre Clergueux. L-ironija hi li bħala informatur tal-Inkwiżizzjoni kien bagħat ħafna nies mir-raħal tiegħu quddiem l-Inkwiżitur uħud minnhom spiċċaw ħażin. Kif kellu jispiċċawu? Kien lab mannar wisq, kien spija għaż-żewġ naħat tal-Inkwiżitur u tal-Katari li magħhom kien jistqar li kien ħaddan it-tagħlim tagħhom. Qassis iqgħaddi si qara li ma fl-istess ħin ixerret it-tagħlim tal-Katari u jgħinhom jekk idirlu jaqbillu. U fejn jaqbillu jeddet il-Katari li se jkxifhom jekk ma jħallsuhx skont il-prezz li jitlobu lin-nisa aktar ġwieħed karnali li l-irġiel flus artijiet u bejjem u ġieli n-nisa tagħhom. Sakemm fl-aħħar l-Inkwiżitur Fournier bniedem awster li ma kien jinxtara b'xejn għaraf li kien qed jilagħbhom u kkundanna ħall-priġunija marbut u jiekol ħobs wilma u miet u ħafna kantaw l-Alleluja u qalu għall-irwieħ.
Għax daħalna din il-mużika mill-film The Godfather, x'għandha x'taqsam ma' dan il-perjodu medjevali li fuq qed nitkellmu. L-istorja ta' dawn iż-żewġ persuni, Belibast u Clergueux, tinqara qisha r-romanz The Godfather ta' Mario Puzo. U l-avvenimenti korroħu ta' twerwil li se nsemmu qisna narawhom kuljum fis-sejjer u aħbarijiet marbuta mal-mafja, li kgħatti tixħim teddid biżgħaġ liet għall-poter territorjali, qtil ta' dawk kontra xulxin, abbużi sesswali, indiema daqqa vera u daqqa le, użu u abbuż tal-awtorità, ecc. Dan kollu huwa marbut mal-ħajja ta' dawn iż-żewġ persuni medjevali daqs li kieku kienu mafjużi tal-lum.
Qabel ma nitkellmu fuq Guillaume Belibast u Pierre Clergueux, immorru mawra fir-raħa l-imdaqqas ta' Montreuil u naraw x'tip ta' ħajja kien hemm hekk kif qalet is-seklu 13 għal dak 14. Seklu importanti għall-Knisja Kattolika immexxija minn Bonifacio 8, amministratur jilħaqlu ma' kakk u li jaf jaħtaf kull okkażjoni u jħares l-qudiem u li kien għadu kif nieda l-ewwel Annus Sanctus bil-weda ta' ħafna indulġenzi u maħfrit ta' dnubiet. Din l-aħbar waslet ukoll f'Montreuil, imma mhux li kien hemm minn ħabber ras u li jibda pellegrinaġġ li Ruma. Ruma kienet il-bogħod. U l-idea li l-biċċa l-kbira tan-nies kellhom tal-patrijiet u l-qassisin u ta' Ruma ma kienitx dejjem waħda devota. Għalihom Ruma kienet ftit kilometri l-bogħod fil-belt ta' Carcassonne fejn kien hemm is-sedi tal-Inkwiżitur u aktar tard fil-belt ta' Pamiers. Sedi importanti oħra tal-Isqof Inkwiżitur Fournier. Għalihom dan kien id-Delta Ruma tal-Papa, kif se naraw.
Montajot insab fil-Pirinej Irib Andorra illum fin-naħa ta' nofsinhar tad-Dipartiment Anġier. Raħal mibni mat-telat tal-Muntanja, raħal kiesaħ ta' bdiewa u raħala goffi bħall-ambjent imtertaq mill-borra u t-tempesti. Kien hemm knisja waħda, il-parroċċa u kappella żgħira iddedikata lill-Madonna, ma kien hemm l-ebda kunvent jew monasteru u kien hemm kastell fuq il-parti għolja tar-raħal, ftit nies nobli li ma kinux jiddejqu jitħaltu mal-poplu komuni.
Hemmhekk kien waslu żewġ ċaħwa, Guillaume u Pierre Autier, li fis-sena 1296 kienu marru l-Lombardija, art fejn il-Katari kienu jgħixu fil-libertà, u saru perfe mal-Katari. Wara li ġew lura fis-sena tas-sena mqazza 1300 bdew ixandru twemmin tagħhom f'Montreux.
Minn depożizzjonijiet għand l-Inkwiżitur għandna kif wieħed minn ulied Pierre Autier kien jipritka.
Satana daħal fis-saltna tal-Messier u qal lill-ispirti ta' dik is-saltna li hu kellu ġenna ħafna aħjar minn tagħhom. Spirti, jien se ndaħħalkom fid-dinja tiegħi għal Satana. U natikom gniedes, baqar, rikkezzi u nisa għal-kumpannija. U intom ikolkom l-ostalli ta'kom, id-djar kbar u ikolkom it-tfal.
L-istess storja tal-waqa tal-bniedem skont il-Katari insibuha irrapportata fi pritka oħra mamula minn Jean Mori, iqiegħed dan il-kliem fuq fhom mix-xitan.
Natikom nisa li tħobbu b'qalbkom kollha. Basfur ikolkom asfur ieħor, u banni mal-wieħed ikolkom ieħor.
Ix-xitan skont il-Katari kellu sens ta' riklamar mill-aqwa u speċi ta' buy one and get one free. Sena li l-aħwa Autier marru il-Lombardija wasal f'Montaglio bħala kappillan Pierre Clergue. Kemm l-aħwa Autier u kemm il-kappillan kellhom iħallu impatt fit-tixrid tad-dottrina tal-Albiġensi. L-aħwa Autier għax aktarx kienu jemmnu f'dak li ħadnu minkejja li mhux dejjem ippratikawh u Pierre Clergue għax kien jaqbillu. U ġieli libes il-kappell ta' kappillan u ġieli il-barnus ta' ħabib tal-Katari. Kif ġand baħna lakin kappillan twajjeb u lanqas Katari tajjeb.
In-nies tal-post ma kinux xi-sinjuri, anki l-istess nobli meta mxebħa ma' nobli oħra ma kinux jadduha tajjeb wis, imma kienu rispettati, kważi kważi aktar mill-istess kleru, akkużati anki l-patrijiet li kienu aktar moħħhom fil-flus fid-dieċmi waħda minn kull għaxra li kienu jidaħlu r-raħala, u fl-imbejt u fin-nisa. Jidher li l-antiklerikaliżmu kien imxerred sew f'Montreux anki fost il-Kattolġi. Missier Assis wasal biex jgħid. Ek, jirrapportaw ħal-inqas, jalla l-qassisin kollha jmutu, bibni b'kollox. F'dan il-każ partikulari, dan ir-raġel kien antiklerikali aktar fuq kwistjonijiet soċjali mill-reliġjużi, għalkemm beda jħaddan it-twemmin tal-Katari. In-nies ta' Montreux qatt ma ħafruha lill-Inkwiżitur ta' Carcassonne, Geoffrey d'Ably, li fis-sena 1308 kien arresta lir-raħal kollu li fl-itfal talli dawn ma ridux ħal suddeċ mill-Knisja fuq id-dħul tagħhom bil-merħliet. Kienu jirraġunaw li jekk il-liġijiet tal-isqof kienu jeżiġu dik it-taxxa, id-drawiet tagħhom kienu kontra dik it-taxxa, u d-drawiet kienu jirbħu lill-liġijiet, u dan ir-raġunar kienu japplikaw ukoll fejn tidħol il-liġi morali. Id-drawa qabel il-liġi. Forsi għalhekk li anki dawk li kienu jħadnu t-talim tal-Katari għall-inqas il-poplu komuni baqgħu jżommu ċerti drawwiet kattolġi, bħannejdu aħna xi sawma lejlet il-festa kbira, wedietu xema lill-Madonna u sehem fil-festa tar-raħal, u xi drabi anki jattendu l-quddiesa sakemm ma kienux ikunu skomunikati.
Ma nistaġbux li id-diskors tan-nies ta' Montreux spiss kien jaqa' fuq merħliet qassisin u reliġjon, l-aktar meta daqs 50 familja fosthom bdew ħadnu it-twemmin tal-Katari. Fl-interrogatorju tal-Inkwiżitur hemm fost l-oħrajn irrapportat li wieħed qal il xi ħadd.
Tiġix tgħidli li fil-ġenna xi darba sanitilgħu bil-ġisem kollox? Mela kemmu magbar iswali tal-ġenna? Minna u sa...
U jisemmi belt il-bot minn Montaje. Imma skont il-rapport fidil tal-inkwizitur dawn in-nies ma kinux lura kif jargumentaw għalkemm kliemhom fuqtiet kien jista' jitqabbel mal-karattri ta' ulied in-nanna Venut. U ma kinix tonqos xi kelma ħażina jew saħansitra xi dawa. F'diskors irrapportat bejn Mara Anja u impjegat tagħha li kien ukoll il-maħbub tagħha għal xi żmien u kien ħaddan twemmin tal-Katari, insibu li dan kien jallema li meta r-ruħ ta' xi ħadd mejjet tidħol f'tarbija fil-ġuf lin tista' tuża kull parti tal-ġisem biex tidħol. U meta il-mara staqsitu ilgħala it-trabi ma jitwildux jitkellmu la darba għandhom ruħ ta' xi ħadd kbir, dak weġibha b'ċerta serjetà li Alla jieħu lura l-kelma minn fomm il-mejta u t-trabi ikollhom jibdew kollox minn ġdid.
Imma f'Montaje diskors mhux dejjem kien jaqa' fuq ir-reliġjon. Mhux ftit kienu dawk Katari u Kattolċi li kellhom il-konkubina jew l-aktar ir-raħala u ma jiterqu minn post għall-ieħor bil-merħla jew meta kienu jmorru l-firi u s-swieqi tal-ibliet kienu jfittxu ftit wens u sħana u pjaċir minn nisa bi-ħlas. U ma kinux jagħmlu ħafna skrupli dwar dnub u mhux dnub, anzi, kienu jikkonkludu li dan ma kidnu b'xejn.
Inġibu dan id-diskors maħut mir-rapport tal-Inkwiżizzjoni minn interrogatorju lill-bidwi Pierre Vidal.
Kont sejjer minn Tarascon a Le Tarn, żewġ bawla mobija bil-qam. U ltqajt ma' qassis li kont naf. Id-diskors huwa fuq il-prostituti. Kieku kellek issi prostituta, qal il-qassis, u tiftiem magħha dwar prezz u tmur magħha. Taħseb li tagħmel dnub mejjet? L-aħħar wieġibtu. Le, dan ma naħsibx.
Imma l-istupru kienu jibżgħu minnu l-aktar bejn is-smittħla ta' xulxin jew tal-istess familja, għax l-inċess bħala regola kellu għajb kemm morali u kemm soċjali, u kien hemm pieni u multi ħorox. Imma skont ir-rapport tal-Inkwiżitur kien hemm minn kien jabbuża, anki fost il-Katari minkejja il-morali ibsa tagħhom. F'interrogatorju ieħor Raymond Testanier waslet biex tħalli it-twemmin tal-Katari għax wieħed tas-setta ipprova jistupra minkejja li kien jaf li hija kellha it-tfal illeġittimi minn kuġinuh. Imma iwerċuk ċerti stqarrijiet li jagħmel ċertu Raymond der fost l-oħrajn kien jemmel li
l-inċenst ma' ommok, bintek, oħtok jew kuġina, prima, laqas huwa biżnub, sempliċement ħaġa tal-ajb. U jekk nurqot ma' sekonda kuġina, ħalija dak li wdnub, u lonqas ħaġa tal-mistħija jew wajb.
Insibu rakkont aktar ta' twerriġ dwar żagħżugħ li kien jorqot ma' żewġ ħutu bniet u saħansitra kien jiftaħar, u meta saqsewh jekk kien xi qis dal-lat bħala dnub huwa wieġeb li le, imma ammetta li hu ta' qajb skont in-nies. Mhux aktar skruplus kien il-kappillan ta' Montaje, Pierre Clergueux, li jekk qatt ma wasal biex jagħmel stupru għax ma kellux għalfejn, kellu kelma persważiva u n-nisa kienu jċedulu, ma fejn kienu jidħlu x-xewqat karnali tiegħu anki ma nisa qraba tiegħu, l-ebda morali la tal-Katari u lanqas tal-Kattolċi ma kienet iżommu. U lanqas tant kellu skrupli Guillaume Belibast li semmejna fil-bidu tal-programm tagħna, imma issa inwarbuhom minn moħħna. Semmejna kemm il-darba l-Inkwiżizzjoni. Min kien l-Inkwiżitur li skruplożament ħada kontra il-Katari u mhux biss ta' djoċesi tiegħu.
Fil-belt u dioċesi kważi ġdida ta' Pomjaż, ftit il-fuq minn Montaje fis-sena 1317 wasal bħala isqof Jacques Fournier, bniedem ta' skola xetiku u ma kellux moħħ joqgħod jisma' lill-kanonċi tiegħu jiġġieldu fuq drittijiet u preċedenzi u benefiċċji. Ta' bniedem imħarreġ fid-dritt kanonku għamel użu mid-dritt li kien għadu kif taħ il-Konċilju ta' Vienna fis-sena 1312 biex jgħin l-Inkwiżizzjoni tad-Dumlikani. U għalhekk fis-sena 1318 waqqaf l-Inkwiżizzjoni fid-dioċesi tiegħu. ġabar miegħu aġimilu ta' teoloġi, esperti ta' dritt kanonku, notari u skrivani, imma qatt ma ħalla xejn fidej ħadd ieħor mingħajr ma huwa indaħal direttament. Kien huwa stess ikun preżenti għal kull interrogatorju u jmexxih huwa stess. U kien jeżiġi li l-iskrivani jiktbu fedelment bil-Latin dak li kienu jisibhom mingħand ix-xhieda u l-akkużati bil-lingwa tal-post. Dawn id-dokumenti huma prezzjużi biex insiru nafu kif kienu jitmexxew il-proċessi kontra l-Katari u billi kollox kien jitniżżel għandna stampa ċara tal-ħajja tal-irħula li minnhom kienu jissejħu x-xhieda u l-akkużati. Meta laħaq isqof ta' belt oħra huwa ħamilhom dawn ir-reġistri u saħan sitra meta laħaq Papa b'isem ta' Benedittu 12 fis-sena 1334 u għamel ir-residenza tiegħu f'Avignon fi Franza, ħamilhom dawn ir-reġistri li llum jinsabu fil-librerija tal-Vatikan. Dawn huma l-bażi tal-ktieb Montoyeur ta' Emmanuel Leroy Lodori li spiss nirriferu għalih tul dan il-programm.
Jacques Fournier ma kienx bniedem li jirrikorri għall-vjolenza biex jieħu dak li jrid, kellu kelma persważiva u mistoqsijiet flokhom, kultant l-istess mistoqsija imqiegħda b'mod differenti biex ikun żgur li waġbuh il-verità. B'kollox kemm da misqof ta' Pamier għamel 578 interrogatorju u eżamina 98 każ. B'kollox madwar 28 persuna mixlijin kienu minn Montaje jew mir-raħal ieħor fejn kellhom rabta ma' Montaje.
Fost dawk eżaminati minnu, kien hemm mhux biss l-aħwa OTA li kienu ġabu l-erezija f'Montijo, imma wkoll lill-perfe Guillaume Balibast u lill-kappillan tar-raħal Pierre Clergon. U naturalment ħafna xhieda irġielu nisa b'konnessjoni mal-każ tagħhom. Nibdew bil-każ tal-kappillan.
Il-familja Clergue kienet familja li kella poter, hu il-kappillan Bernard kien il-bejli jiġifieri rappreżentant u amministratur tas-sit tal-kontea u flimkien kienu jaħdmu biex jagħmlu il-familja tagħhom l-aktar waħda b'saħħitha f'Montaje. Ħafna kienu jibżgħu minnhom, meta wieħed raħħal kien xiet kontra tagħhom f'każ taqtil u ma maddejquux jaqtawlu il-sienu biex jagħtuh talima. Imma kien hemm minħadha kontra tagħhom. Ħal ngħidu aħna tal-familja Azema li kienu ixaqilbu lejn il-Kattoliċiżmu, tant li kienu kuġini tal-Inkwiżitur Fournier. Dan ukollu wieħed minn din il-familja f'żożitu kien inġibed lejn il-Katari, u Pierre Clergue biex jinġib mal-Inkwiżitur kien irrapurtah u tafgħu il-ħabs. Ta' Azema qatt ma nsew din l-azzjoni u meta wasal il-waqt fattewa kemm lill-qassis u kemm lill-ħuh Bernard.
Bħala qassis u kappillan, Pierre Clergue kien mażur rappreżentant tal-Inkwiżizzjoni u kien obbligat jirrapporta lil inkwiżitur b'suspetti ta' nies li kienu xaqilbu lejn il-Katari. Pierre Clergue kien jaqdi dan ix-xogħol bl-akbar ħeġġa, imma kien jirrapporta lil dawk li kien rid jeħles minnhom u ħeles mhux ħażin.
Li ma kienx jaf għall-ewwel l-Inkwiżitur li l-kappillan kien mhux biss ixaqleb lejn il-Katari imma kien ikkonvertit lejn dan it-twemmin u għalhekk kien jeħles u jgħin ukoll il-Katari. Meta darba waħda parruċċana tiegħu li ma kienx taf li l-kappillan kien ixaqleb u qalb għax-xorta baqa' jiffunzjona, għantlu b'xi nisa li kienu mitħla tal-Katari u d-dibha bl-ħanibes.
Alaq ħal hekk u tgħid xejn dwar dawn in-nisa twajbin għax tispiċċa ħażin bla ġisem, bla dar u bla proprjetà.
U bil-biża veru għalqet ħalqa. Meta darba patri tal-Franġiskani qallu li l-parroċċa tiegħu kienet miżawda bil-Katari, il-kappillan għamel ta' birruħu li qed jiskanta.
imma l-akbar avventuri tiegħu kienu fl-imħabba. Veru ma kienx jista' jara mara. Kieku riet seta' iż-żewweġ għax dak iż-żmien b'dawk in-naħit ta' Franza kienet għadha mhix insfurzata l-liġi taċ-ċelibat. Imma kif tqarma waħda mill-maħbubin tiegħu kieku żewweġ kien iħossu marbut. Fil-proċess fuqu jissemmew għaġmilu ta' nisa, il-biċċa l-kbira miż-żewġin, fostom anki il-mara tagħhom li kienu il-maħbubin tiegħu. Kien bniedem romantiku u kien jaf jiġbed lejh in-nisa li saħan sitra wħud minnhom minkejja li qalu li l-avventuri tiegħu miegħu qalu li kienu ġentili ħafna, mhux bħal raħala ta' Montejo, nies Goffi. Kien aktar Don Giovanni milli Dominus Pierre. U bħal Casanova kien jista' jiftaħar li kellu x'jaqsam ma' nisa fl-aktar postijiet strambi, kantini, remissi, knejjes, ptieħi, fuq imtieraħ u fuq it-tiben u saħan sitra fuq Munsell Ziben Nixef. Xi drabi żwieġ il-maħbubin tiegħu kienu jkunu jafu. Kien hemm min rrifjuta bħal mamlet waħda mifruda minn żewġa għax minnu ma setax ikollha tfal u offra ruħu biex jagħmilha tqila. Iżda din tant inħasdet minn din il-proposta li telqet mir-raħal. U dan bniedem li bħala Katari kien jgħid li n-nisa u ż-żwieġ huma rigal tax-xitan.
Imma l-akbar avventura tiegħu kienet ma' Beatrice de Planisol, Mara Nobli imma imħarka sew. Minkejja li kienet miż-żewġa kienet mara infittxija għażbuhija tagħha u hija wkoll kienet fittex. Kien bdiet ixxaqleb mal-Katari. Għal sentej kienet il-maħbuba ta' Pierre Clergueux. U kienet imħabba passjonali. Il-qassis kien jallema skont it-talim tal-Katari li dik l-imħabba tagħhom ma kienx ġnub u anki kieku jekk qabel tmut tieħu il-konsolamentum tal-Katari kienet issalva. Fl-aħħar bdiet tiskrupla u tibża li għadduha bħala eretika u beżgħet kemm min-nar merfuħa l-eretiċi u kemm min-nar tal-infern għax dejjem baqgħet temmen fil-qalb ta' qalba fit-twemmin dwar l-infern tal-Kattolċi u telqet minn Montajje. Imma xorta baqgħet sa xjuħita hemm anqla minħajja Żienja u saħan sitra wara li romlot it-tieni darba qabdet ma' Viker Żagħżugħ minkejja l-għajdu tfuqha. Kellhom jitilqu minn hemm u kienu jgħixu flimkien daqs li kieku kienet il-qaddejja tiegħu. Imma spiċċat il-ħabs tal-Inkwiżitur u meta nħelset kellha tilbes is-salib l-isfar biex tbatti għal dnubita.
Il-ħajja doppja u xellerata ta' Pierre Clergueux waslet f'idnejn l-Inkwiżitur. Kienu xlewħ ta' żema, rivali u għedewa tiegħu. U spiċċa fil-ħabs tal-Inkwiżitur. Min hemm ġew ipprova jxaħħam kemm lill-awtoritajiet u kemm lill-kalsiera biex inħeles. Ħuh kien les li jħallas sew biex jeħilsu u saħan sitra kien talab li l-Inkwiżitur jgħidlu minn kien xlieħ. Iż-żewġ aħwas spiċċaw il-ħabs fej mietu fil-ħabs. Pierre xieħ imma mhux niedem qabel ma l-Inkwiżitur seta' jsejjaħlu biex jagħti d-depożizzjoni tiegħu.
Semmejna lil Parfait Guillaume Belibast li kien għalep għat-twemmin tal-Katari ikkonvertit mi wieħed mill-lotije li daħlu l-erezija fir-raħal. Kien isegwi it-talim u drawit tal-Katari skont kif jaqbillu u saħan sitra jitkellem bil-miftuħ kontra id-drawit kattolċi bħalma huma is-sagramenti, id-devozzjoni lejn il-Madonna u s-salib imma minn ġewwa kien wieħed mill-aktar korrotti. Għattil, xaħim, debuxxan kbir, vanitus u fanfarun. Kien jesiġi li il-Katari kienu jirrispettawh billi jinżlu għar-kubtieħ quddiemu, ibussu l-widu u saħan sitra pretenda li hu kbir daqs San Pietru. Kien jipprieżka li t-tmim tad-dinja kien fil-qrib, imma meta waħda saqsitu meta, weġibha biss li kien fil-qrib, u biex jinġib ma ta' Aragon għalilha li il-prinċep ta' Aragona se joħodha kontra Ruma korrotta. Anki il-Katari ġenwini kienu imdejqin bl-imġiba tiegħu.
Tibqa' magħrufa r-relazzjoni tiegħu ma' Raymond Piquet fir-raħal ta' Morella fil-Katalunja, fejn ir-rajja u r-raħala kienu jgħaddu x-xitwa bil-merħlit tagħhom meta l-Pirinej kienu jkunu miksin borra. U kien fil-Katalunja biex jeħles li jinqabad bil-Inkwiżitur.
Meta il-konkubina tiegħu ħarġet ila walekin se jġi pajb fuqu bħala parfe u missjonarju tal-Katari fil-Katalunja, ġela tiżżewweġ għal-ftit lil wieħed ħabib tiegħu fidilleh, Pierre Mauri. Dan ma kontx tista' ssejjaħlu żagħżugħ sempliċi imma kien mitluf wara il-ħabib tiegħu u kien jagħmel li jgħidlu belli bast. Għalkemm ma qabilx miegħu għax dan Pierre Mauri ukoll kellu maħbuba tiegħu. Kif ġara l-fatt nafuh mix-xhieda ta' dan Pierre Mauri, konċiża imma ċara. Żewwiġhom bir-rit tal-Katari l-istess belli bast u wara it-tlieta li huma kielu għal-jotta tal-ħuta imsejħa Gringu u ħobs imbierek mill-istess belli bast. Mauri ikompli jgħid li dak il-lejl u wara qatt ma' Raymond u belli bast beda jgħid li t-tarbija li kienet qed tistenna Raymond kienet ta' ħabibu Pierre Mauri għax hu qatt ma' mismara. Imma x-xhieda toħt Raymond li raw bajnejhom jikkontradixxu dan quddiem l-Inkwiżitur.
Imma qamar lasel ftit dam. Ftit jim wara billi bast keċċa lil Mauri u kompla l-biberija tiegħu ma' Raymond. Pierre Mauri fix-xhieda tiegħu qal li tant kien iħobb u jirrispetta lil belli bast, jibża minnu nżidu aħna, li jagħmel li qallu bla ma waqaflu.
Fl-aħħar il-ġustizzja tal-Inkwiżitur laħqitu, kif għedna fil-bidu, kien l-aħħar Katari li miet maħruq mill-Inkwiżizzjoni, dan ġara fis-sena 1321. Imma l-erezija tal-Albiġensi ma kienx l-unika waħda f'dawk iż-żminijiet li kienet qed tgħeddet lill-Ewropa Nisranija. Dak li se naraw fil-programm li jmiss. George Ina Silejn, insalmulkom. Għadkom kemm smajtu.
Ġejjeġ u xwaqel.
L-Ewropa medjevali ta' żmien il-Kruċjati u l-Ereżiji. Sensiela imħejjija minn George Peresso.
Produzzjoni Selim Buħanġar u George Peresso għal Campus FM.